Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal كَلَّا عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzojë në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vetë thanë, për Zotin, ne do t'i dëbojmë nga vendi ynë, ose ju do mos do të ktheheni në fenë tonë. E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli, ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani tha se Franca, Gjermania, Britania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të heqin dorë nga lëshimi i deklaratave dhe nga presioni i pafrytshëm ndaj Teheranit dhe në vend të kësaj të ndërmarrin hapat e nevojshëm politik. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, e bëri deklaratën të premten si reagim ndaj një deklarate të përbashkët të lëshuar të enten nga tre palët europiane në marrëveshjen bërtamore të vitit 2015 dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata perëndimore ka dënuar atë që pretendohet të jetë një rritje nga Irani në shkallën e prodhimit të uraniumit të pasuruar deri në 60%. Si gjithmonë, zyrtari iranian nënvizoi natyrën paqësore të programit bërthamor të Iranit. Ai tha se Teherani ende beson se diplomacia është qasja më e mirë drejt heqjes së shqetësimeve jo reale në lidhje me aktivitetet bërthamore paqësore iraniane. Tani topi është në fushën e Shteteve të Bashkuara dhe të tre vendeve europiane. Ata duhet të marrin vendimet e nevojshme politike duke hequr dorë nga politika e deklaratave dhe presionit të pafrytshëm ndaj Teheranit, tha zoti Nasser Kanani. Amerika dhe Trojka Europiane janë larguar nga tryeza e bisedimeve, kujtoi diplomati iranian, prandaj ata nuk janë në gjendje të bëjnë asnjë koment për programin bërthamor të Iranit. Pasurimi i uraniumit në nivel 60% në qendrat e pasurimit të Iranit ka qenë gjithmonë dhe do të vazhdoj të jetë në përputhje me nevojat paqësore të vendit, dhe plotësisht në mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, theksoi zoti Kanani. në vend që të ndjekin një politik fajsimi dhe të merrin qëndrime të motivuara politikisht, Amerika dhe Trojka Europiane duhet të rishikonin më mirë performancën e tyre në lidhje me bisedimet për heqjen e sanksioneve në dy vitet e fundit dhe të vëzhgonin rezultatin e politikave të tyre jo konstruktive, tha ai. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit përsëriti qëndrimin e Iranit për vazhdimin e bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Kërkesat e njanshme dhe mosgatishmëria për të korrigjuar masat e gabuara të marra nga vendet perëndimore nuk do të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjes bërthamore, tha zyrtari iranian. Katër të dënuar që u shpallën fajtor për bashkëpunim me Agjencinë Izraelite të Spionazhit Mossad dhe për pesmarrjen në rrëmbime të armatosura, shantazh dhe sulme ndaj forcave të sigurisë në provincën veriperëndimore të Iranit, Azerbajxhani Perëndimor, u ekzekutuan të premten. Sipas Mizan Online, agjencia e lajmeve e gjyqësorit iranian, të katër të ekzekutuarit ishin pjesë e një grupi sabotazhi prej 10 anëtarësh të lidhur me Mossadin, objektivi kryesor i të cilit ishte identifikimi i agjentëve të inteligjencës iraniane që po prishnin komplotet izraelite kundër Iranit. Katër të dënuarit kryesor të ekipit, duke përfshirë tre burra dhe një grua, u varën të premten në mëngjes me akuzat e korrupsionit në tokë dhe luftës kundër Zotit, përmes bashkëpunimit me Izraelin me qëllim për të minuar sigurinë e Iranit. Të gjitha ata u gjurmuan dhe u arrestuan pas operacioneve komplekse të inteligjencës dhe vëzhgimit të vazhdueshëm. Raporti i arrestimit të tyre u publikua në 8 të vitit 2022. Kreu i Departamentit të Drejtësisë së Provincës Nasser Abati tha më pas se antarët e këtij grupi në mbikëqyrjen e drejtë për drejtë të oficerëve të Mossadit u udhëzuan të gjenin individ të lidhur me aparatin e sigurisë së Iranit dhe të merrnin informacion prej tyre përmes rrëmbimit, kërcënimeve me vdekje dhe shantazheve brutale. Ai shtoi se të dënuarit në disa raste kishin marrë para nga agjentët izraelit dhe oficerët e Mossadit për detyrat që kishin kryer. Zyrtari gjithashtu voi në dukje se të arrestuarit kishin komunikuar me oficerët e Mossadit përmes telefonatave video dhe kishin kryer akte sabotimi në provincën veriperëndimore të Azerbajxhanit Perëndimor, në kryeqytetin Teheran dhe në provincën jugore Hormozgan. Forcat izraelite kanë vrarë të paktën 187 njerëz në jug dhe në qendër të rripit të Gazës në 24 orët e fundit, ndërsa një ekip i udhëheqësve të lartë të Hamasit arriti në Kairo për negociata për të dhënë fund sulmit ajror dhe tokësor 12 javor të Izraelit në territorin e bllokuar bregdetar. Avionët luftarak të regjimit sionist goditën të premten zonat e mbushura me njerëz në skajin më jugor të Gazës, duke e quar numrin total të të vdekurve në enklavën palestineze në të paktën 21.507 njerëz, përfshirë afro 9.000 fëmijë dhe 6.500 gra, tha të premten Ministria e Shëndetësisë në Gaza. Sipas shifrave të kësaj ministrie, numri i personave të plagosur në Gaza ka arritur gjithashtu në 56.000 persona. Viktimat në sulmet e përsëritura izraelite përfshin persona të zhvendosur që kërkojnë strehim, tha Ministria e Shëndetësisë në Gaza. Ushtria e regjimit sionista të premten se forcat e saj po zgjerojnë operacionin në Khan Yunes në jug të rripit të Gazës. Të paktën 35 persona janë vrarë gjithashtu nga bombardimet izraelite në kampet e refugjatëve Nuseirat dhe Magazi në Gazën qendrore. Një surm ajror goditi të premten një ndërtesë banimi pranë spitalit të Kuvajtit në Gazën jugore, duke vrarë të paktën 20 persona. Surmi brutal i regjimit sionist në territorin palestinez deri më tani ka shvendosur rreth 85% të 2.3 milion banorve të rripit të Gazës dhe ka krijuar një krizë të paprecedent humanitare që ka lënë në uri popullsin e Gazës. Ndërkohë të premten një delegacion i Hamasit mbërriti në Egjipt për të diskutuar propozimin e Kairos për një armpushim në Gaza. Egjipti thuhet se ka paraqitur një plan me tre faza që do të përfshinte një ndërprerje fillestare të luftimeve për të paktën një javë dhe lirimin e të gjithë pengjeve izraelit dhe të burgosurve palestinez të mbetur në burgjet izraelite. Hamasi e ka refuzuar më par planin egjiptian, por një zyrtar i këtij grupi tha se lëvizja e rezistencës do të kërkonte garanci për një tërheqje të plot ushtarake izraelite nga Gaza. Gjenocidi sionist vazhdon në zonat të ndryshme të Gazës duke përfshirë rajonet Derul Balah dhe Khan Yunes. Si pas agjensisë lajmeve IRIB, agjensia e lajmeve AFP transmetoi foto të të plagosurve në një nga spitalet në Derul Balah duke treguar një nën të pikëlluar palestineze të quajtur Soher Nasser, e cila qante në zi për fëmijët e saj binjak të martirizuar nga bombat e forcave izraelite. Kjo grua mban zi jashtë spitalit Al-Aqsa në Derul Balah, ndërsa mban në dorë binjakët e saj martir. Ata u vranë në një sulm izraelit pikërisht në ditëlindjen e tyre dhe kjo grua palestineze ka një lamtumir të hidhur me fëmijët e saj, raporton agjensia franceze e lajmeve AFP. Babai i fëmijëve të vrarë thotë: "Fëmijët e mi ishin duke fjetur kur rënojat ranë mbi kokat e tyre dhe u vranë dhe unë dhe gruaja ime nuk mundëm të bënim asgjë për t'i shpëtuar." Qytetet e ndryshme të Jemenit ishin sot skena e demonstratave masive në mbështetje të popullit të Gazës. Si pas rrjetit informativ Al-Mejadin, populli i Jemenit mbajti demonstrata në shkallë të gjerë në qytete të ndryshme përfshirë kryeqytetin e këtij vendi Sana, në mbështetje të popullit të Gazës në titullin "Ne jemi me ju deri në fitore dhe Amerika nuk do të ndandal". Duke dënuar veprimet kriminale të regjimit sionist në Gaza, demonstruesit dënuan veprimet e këtij regjimi me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Ata theksuan gjithashtu vazhdimin e protestave popullore në mbështetje të popullit palestinez. Në deklaratën përfundimtare të kësaj demonstrate u vlerësuan veprimet e forcave të armatosura jemenase në mbështetje të popullit të Palestinës. Demonstruesit vlerësuan gjithashtu operacionet heroike të rezistencës në Palestinë, veçanërisht në Gaza, si dhe në Libanin e Jugut dhe Irak. Ata vlerësuan edhe qëndrimet e disa vendeve në kundërshtimin e formimit të një koalicioni detar dhe ndërkombëtar në detin e Kuq në mbështetje të regjimit sionist. Populli Jemenas dënoi gjithashtu mbështetjen e Amerikës për regjimin sionist dhe dështimin për të ndalur krimet në Gaza. Jemenasit dënuan gjithashtu heshtjen e qeverive arabe dhe islamike në lidhje me agresionin e regjimit sionist kundër palestinezve në Gaza. Ata kërkuan nga kombet arabe dhe islamike dhe të gjithë njerëzit e lirë të botës që të vazhdojnë presionin e tyre kundër regjimit sionist dhe mbështetësve të tij, duke organizuar marshime dhe protesta. Ata gjithashtu u kërkuan vendeve arabe dhe islamike të bojkotojnë mallrat sioniste dhe ato amerikane. Në 6 operacione, Hezbollahu i Libanit njoftoi shënjestrimin e 2 vendtubimeve, një bazë, një automjet ushtarak, një njësi artillerie dhe një kazerm të ushtarve sionist në veri të territoreve të pushtuara. Sipas agjensisë lajmeve IRIB nga Libani i Jugut, zëdhënësi i regjimit sionist njoftoi se një dron depërtoi në qiellin e Haifas, qyteti i dytë më i madh i Izraelit dhe 45 kilometra larg kufirit libanez. Në një sulm masiv ndaj bazave ushtarake dhe vendbanimeve sioniste në veri të territoreve të pushtuara, Hezbollahu ju përgjigj sulmeve të ushtrisë sioniste në zonat e banuara në jug të Libanit. Mediat e regjimit sionist raportuan për gjuajtjen e 100 raketave dhe 10 dronëve vetvrasës dhe rënien e sirenave të alarmit në 14 baza ushtarake dhe vendbanime sioniste. Gjithashtu, Hezbollahu libanez njoftoi se ka vënë në shënjestër bazën Samake në lartësit e fushave të pushtuara Sheba, fortifikimet e kazermave Hunin dhe Ramim, dy grumbullime të ushtarve sionist në kazermat Mitat dhe Hunin Ramin, dhe njësinë e artillerisë regjimit sionist në Hirbet Mar. Një automjet ushtarak është shënjestruar në një tjetër operacion të Hezbollahut në kazermën sioniste Ramot Naftali. Presidenti i Kubës tha se është koha për t'i dhënë fund brutalitetit të Izraelit kundër popullit palestinez. Sipas agjensisë lajmeve IRIB, presidenti kuban tha se është koha për t'i dhënë fund brutalitetit të Izraelit kundër Palestinës. Miguel Díaz-Canel dënoi agresionin dhe krimet e Izraelit kundër civilëve në rripin e Gazës, duke e theksuar këtë në një postim në faqen e tij personale në rrjetin social X. Ai shtoi se ajo që po ndodh në Gaza është një turp për njerëzimin dhe një plagë e madhe për të drejtën ndërkombëtare. Miguel Díaz-Canel shtoi se Kuba nuk do të mbyll kurrë syt përpara krimeve të tilla dhe do të vazhdoj të mbroj me zë të lartë Palestinën dhe popullin palestinez. Ai gjithashtu theksoi se gjenocidi masiv i pushtuesve izraelit në rripin e Gazës është një akt terrorist dhe qëllimi i tij është poshtërimi i njerëzimit. Ushtria ruse ka nisur sulme të reja raketore duke sulmuar objektet ushtarake ukrainase në jug, perëndim dhe lindje të vendit me dëme të raportuara në shumë vende sipas zyrtarëve Ukrainas. Forca ajrore ruse kreu 50 sulme të ndryshme dhe një sulm masiv me armë precize dhe dron në objektet ushtarake në Ukrainë dhe të gjitha objektivat u goditën, tha në një deklarat të premten Ministria e Mbrojtjes e Federatës Ruse, ndërsa Rusia hodhi një nga breshërit më të mëdha të saj me dronë dhe raketa kundër Ukrainës në muajt e fundit. Një alarm barkombëtar ajror u shpall në Ukrainë pasi dronët, raketat hipersonike dhe balistike ruse goditën Kievin, Odesën, Kharkivin dhe Lvivin në orët e para të së premtes, duke vrarë të paktën 16 veta dhe duke plagosur rreth 100 të tjerë. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Republika Islamike e Iranit radhitet në mesin e vendeve islamike si një ndër vendet më të zhvilluara për sa i përket rolit dhe të drejtave të gruas. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. arritjet e Republikës Islamike të Iranit në fushën e të drejtave të gruas. Javët e fundit perëndimorët e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, me pretekstin e trazirave të fundit, kanë nisur një fushatë të gjerë politike dhe propagandistike në fushën e të ashtuquajturës, mbrojtje të drejtave të grave në Iran. Në këtë drejtim, Shtetet e Bashkuara, duke shpërdoruar pozitën e tyre në Kombet e Bashkuara dhe duke i bërë presion të madh kësaj organizate ndërkombëtare, kanë kërkuar anullimin e antarësimit të Iranit në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e grave, dhe ka nisur përpjekjet në këtë drejtim. Ky veprim është pritur me një reagim të ashpër nga Irani. Amir Saed Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, paralajmëroi për përpjekjen amerikane për të anulluar antarësimin e Republikës Islamike të Iranit në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për statusin e grave, duke theksuar se kjo kërkesë ishte bazuar në pretendime dhe supozime të rreme kundër Iranit, dhe tha se ky veprim është politik dhe në kundërshtim me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara. Në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, një kopje të cilës u dërgua presidentit të Këshillit Socioekonomik të OKB-s, ECOSOC, dhe Komisionit të 67 për statusin e grave, Irvani paralajmëroi se nëse veprimi i SBA-ve për të anulluar antarësimin e Iranit në Komisionin për statusin e grave, ja del mban, kjo do të krijojë një praktikë të rrezikshme në sistemin e OKB-s dhe do ta vërë në dyshim barazinë e shteteve anëtare në këtë organizatë ndërkombëtare. Irvani tha: "Kërkesa e paligjshme e SBA-ve tregon një përpjekje për të keqpërdorur sistemin e OKB-s për qëllimet e veta politike." Një tjetër aksion të blokut perëndimor, Shtetet e Bashkuara së bashku me 8 vende të tjera lëshuan një deklaratë ndërhyrëse, duke pretenduar se Irani i shkel të drejtat e grave dhe vajzave. Ministrat e jashtëm të 9 vendeve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Australisë, Kanadas, Kilit, Islandës, Zelandës së Re, Republikës së Koreas dhe Suedisë, lëshuan një deklaratë duke kërkuar ndërhyrje në këtë rast. Me këtë deklaratë përbashkët, Amerika dhe vendet e përmendura akuzuan Iranin për gjorja, shkelje të drejtave të grave dhe vajzave. Në këtë deklaratë ndërhyrëse, ndërkohë që përhapen akuza kundër Iranit, komuniteti ndërkombëtar i kërkohet të lehtësojë aksesin e grave në informacion në internet, duke u bërë partner me kompanitë e teknologjisë. Autoritetet amerikane dhe vendet perëndimore kanë mbështetur vazhdimisht trazirat dhe rebelët në Iran. Në këtë rast, në kuadrin e luftës psikologjike dhe perceptuese të bllokut perëndimor të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është bërë një përpjekje masive për të rrënjosur besimin e rrem tek njerëzit e botës se gjatë trazirave të fundit në Iran, nga Republika Islamike e Iranit janë shkelur të drejtat e njerëzit, duke përfshirë të drejtat e grave. Perëndimorët pretendojnë se mbështesin të drejtat e grave në Iran, ndërsa Shtetet e Bashkuara si udhëheqësi të perëndimit, në vitet e fundit kanë zbatuar sanksionet më të rënda kundër Iranit dhe kombit iranian, duke përfshirë gratë iraniane. Irani është sanksionuar rënd edhe gjatë epidemisë së koronavirusit, dhe kjo politikë çnjërzore vazhdon edhe sot. Një vështrim i situatës së grave në vendet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e grave, tregon se ato po përballen me një situatë të keqe, dhe në këto vende, shkelja e të drejtave të tyre njerëzore shpërfillet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Pretendimet e pa baza të perëndimit për shkeljen e të drejtave të grave në Iran janë bërë në një kohë kur, duke parë tendencat politike, sociale, kulturore dhe ekonomike, si dhe statistikat e disponueshme për statusin e grave në Iran pas revolucionit islamik dhe themelimit të Republikës Islamike të Iranit, në 4 dekadat e fundit, evolucioni i grave ka qenë dhe krejtësisht e kundërta me atë që pretendohet nga Amerika dhe partneret e saj evropian. Pas revolucionit islamik, gratë kanë pasur një kontribut të rëndësishëm në të gjithë fushat e jetës politike, sociale, kulturore dhe arsimore, në zbatim të ligjit, në kujdesin shëndetësor dhe madje edhe në fushën e shërbimeve publike si zjarfikse. Në kuadrin e pjesëmarrjes politike të grave, duhet thënë se gratë, si një pjesë e madhe e qytetarëve të shoqërisë, mund të kenë efekte të rëndësishme në zhvillimin politik të shoqërisë. Pas revolucionit islamik të Iranit, me rritjen e ndërgjegjësimit dhe zgjerimit të arsimit të lartë për gratë dhe promovimin e aftësive të tyre, kontributi i pjesëmarrjes politike dhe shoqërore të grave ka pësuar transformim masiv. Kështu që në ligjet iraniane, një vend të veçantë zë pjesëmarrja politike e grave në shoqëri. Përveç pjesëmarrjes së gjerë të grave iraniane në zgjedhjet e shumta në Iran, ato kanë një peshë të konsiderueshme si deputete në parlamentin islamik dhe në këshillat e qyteteve dhe fshatrave. Për shembull, më shumë se 5.990 gra janë zgjedhur në këshillat islamike të qyteteve dhe fshatrave, nga të cilat më shumë se 570 janë antare të këshillave të qytetit, qytetet e mëdha dhe të vogla, dhe pjesa tjetër janë lidhur me këshillat e fshatrave, që tregon një rritje prej 50% krahasuar me më parë. Përveç kësaj, gratë iraniane kanë një pjesëmarrje të gjerë në zgjedhje. Për shembull, në zgjedhjet e 11-ta të parlamentit islamik, përqindja e pjesëmarrjes së grave ishte 48%, dhe në zgjedhjet e 13-ta presidenciale, në vitin 1400 sipas kalendarit diellor, ishte 48%. Pjesëmarrja e grave në zgjedhjet e 6-ta të asamblesë e ekspertëve të udhëheqjes në vitin 1400 ishte 47.30%, dhe në zgjedhjen e 5 të këshillit të qytetit dhe fshatit në vitin 1400 ishte 50.53%. Fushën e kontributit të grave në menaxhimin e Iranit, statistikat tregojnë gjithashtu shumë fakte. Në këtë drejtim, përqindja e femrave drejtuese deri në fund të shahrivarit 1401, 25.2% e menaxherëve publik të Iranit në të gjithë nivelet e menaxhimit ekzekutiv, të mesëm dhe bazë, kanë qenë femra. Në mesin e 8.488 grave që janë shtuar në fushën e menaxhimit, një përqindje e vogël janë në pozicione të larta, 15% në pozicione të mesme dhe 84% në pozicionin bazë. Numrin e grave në qeverisje u rrit me 15.9% në vitin 2019 dhe arriti në 554 drejtuese femra. Në tre vitet e fundit, kjo tregon një rritje prej 89.7% të femrave drejtuese në qeveri dhe në rrethe. Gjithashtu, gjithsej 1.121 gra punojnë në sektorët e drejtësisë. Në përgjithësi në vitin 1400, 1.900 menaxhere femra u punësuan në 31 provinca të Iranit. Në fushën ekonomike, shkalla e pjesëmarrjes ekonomike të grave është 14.1% dhe pjesa e popullsisë punëtore që ka mbaruar arsimin e lartë deri më sot në vitin 1401 është 44.3%. Popullsia e grave të punësuara deri në vitin 1401 është 3.9 milione, barabartë me 12.7%.
Rastet e punësimit të grave deri në vitin 1401 përfshin krijimin e 2403 vendeve të punës nga gratë sipërmarrëse. Gjithashtu 250 kompani të bazuara në njohuri janë krijuar nga gratë. Më shumë se 32% e antarëve të kompanive aktive në ekonominë dhe tregun iranian janë gra. Gjithashtu në Iran ka më shumë se 4000 gra sipërmarrëse që menaxhojnë 20% të qendrave të biznesit. Në fushën e punëve sociale, në komandën policore të Republikës Islamike të Iranit janë aktive 7200 oficere femra. Gjithashtu 15000 punonjëse të ndihmës së shpejtë janë shumë aktive në shoqërinë e gjysmëhënës së kuqe iraniane. 16 gra punojnë edhe si zjarfikse. Në të njëjtën kohë, më shumë se 352000 gra janë trajnuar për specialitete të ndryshme. Grat iraniane kanë një kontribut të rëndësishëm në fushën e arsimit bazë dhe të lartë. Shkalla e arsimit të grave para revolucionit islamik ishte 35.3%, e cila u rrit me 95% për shkak të përpjekjeve të shumta që janë bërë deri në vitin 1401. Numri studenteve femra gjithashtu u rrit ndjeshëm në vitet pas revolucionit islamik. Për shembull, në vitin akademik 2015 ishte më shumë se 6.5 milion student. Në fushën e arsimit të lartë, pas revolucionit islamik, numri studenteve femra është rritur jashtëzakonisht shumë. Në vitin 1400 rreth 1.600.000 vajza dhe gra morën arsimin e lartë, ndërsa shkalla e arsimit të lartë në popullsinë femër në vitin 1357 ishte e barabartë me 281 persona për 100.000 njerëz. Në vitin 1401 kjo shkallë arriti në 4.747 njerëz për 100.000 njerëz, që është rreth 20 herë më shumë. Gjithashtu shkalla e regjistrimit të vajzave dhe grave, numri total i studentëve krahasuar me popullsinë 18 deri në 24 vjeç, me të njëjtin nivel qasje dhe pjesëmarrje në arsimin e lartë, ka arritur nga 41.2% në 2.1% që ishte në vitin 1979. Përqindja e femrave në fakultetet dhe universitete është rritur me 3.33% në vitin 1401 dhe 56% e studentëve të universiteteve publike janë femra. Ndërkohë përqindja e studenteve femra në universitetet e shkencave mjekësore është rritur me 34%. Në fushën e sportit, përqindja e grave është rritur ndjeshëm pas revolucionit islamik. Në këtë kontekst, statistika tregojnë se në Iran deri në vitin 1401 janë 1.400.000 sportiste femra. Në vend ka më shumë se 121.000 trajnere dhe 82.000 arbitra të niveleve të ndryshme. Gjithashtu ka 1.611 klube sportive për femra. Në eventet e fundit sportive në botë nga sportistet iraniane, janë fituar rreth 3.302 medalje. Në fushën e shëndetit dhe shëndetësisë, gratë pas revolucionit islamik kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm. Deri në vitin 1401, 40% e specialisteve femra dhe 30% e mjekëve të thjeshtë në Iran janë gra. Gjithashtu, 95% e lindjeve në Iran kryhen nga specialiste femra. Në fushën e rritjes së nivelit të shëndetësisë në Iran është bërë shumë përparim dhe shkalla e vdekjes së nënave për shkak të komplikimeve të shtatzanisë dhe lindjes është ulur ndjeshëm dhe ka arritur në më pak se 40 raste për çdo 100.000 njerëz. Gjithashtu për çdo 100.000 gra, 60 janë dato dhe 2.8% e tyre janë aktive si mjeke apo ginekologe. Statistikat e paraqitura tregojnë se në çmas, vajzat dhe gratë iraniane janë aktive dhe marrin pjesë në fusha të ndryshme të jetës politike, sociale, ekonomike, shkencore dhe arsimore, shëndetësore, sportive dhe në fusha të tjera të Iranit islamik. Kjo gjithashtu tregon falsitetin e pretendimeve të perëndimit, përshtypjen e grave dhe kontributin e tyre të vogël në arenën sociale të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë recitimin në formë të rapsodve si një prej degve të tjera të letërsisë popullore persiane dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane ku do të transmetojmë një tregim tjetër të bukur. Në edicionin e kaluar thamë se tregimet më ëngjëj ose krijesa jashtëtokësore të cilat kanë rënë në kulturën popullore të çdo vendi dhe konsiderohen prej tregimeve më të rëndësishme në fushën e letërsisë popullore. Gjithashtu, në paraqitjen e një përkufizimi të përgjithshëm, thamë se tregimet më ëngjëj janë transmetime në prozë në lidhje me lumturitë dhe fatkeqësitë ose mjerimet e heronjve të tregimit, të cilët përjetojnë aventura të ndryshme dhe metafizike. Tregimet me ëngjëj janë tregime të thjeshta dhe të bukura, të cilat të gjithë ne i kemi dëgjuar në periudhën e fëmijërisë nga gjyshet ose gjyshri tan, dhe me ato tregime kemi shkuar në udhëtime të bukura imagjinare. Legjendat pas formës së thjeshtë dhe fjalëve popullore të tyre kryesisht fshehin fjalë të thella dhe mendime të larta në vetvete. Sipas disa studiuesve, legjendat janë ëndra të bukura të fiseve primitive, por edhe të popujve të sotëm. Ëndrat të cilat u japin mundësi transmetuesve të tregimeve dhe dëgjuesve të tyre që të fluturojnë në botën imagjinare, pak më lartë se sa bota reale, dhe të gjejnë dhe të arrijnë atë që është e paarritshme dhe larg mendjes së tyre. Në pjesë të legjendave ekzistojnë simbole dhe mesazhe të fshehura. Vëllezërit Jacob dhe William Grimm nga Gjermania, të cilët ishin pionierë të studimeve rreth jetës së njerëzve të thjeshtë dhe të shtresave të ulta të shoqërisë, mendojnë se legjendat janë mbetje të mitologjive të lashta. Ata besojnë se fiset indiane dhe gjermane kanë qenë burim të tregimeve heroike dhe magjike. Vëllezërit Grimm gjithashtu besojnë se këto legjenda nëpërmjet emigrimit dhe lidhjeve kulturore mes fiseve dhe popujve janë përhapur edhe në rajone të ndryshme të botës. Nga ana tjetër, studimet e gjëra dhe të thella të Edward Teller, antropolog i madh anglez, në lidhje me mitologjitë dhe mbetjet e tyre në shoqëritë e sotme dhe gjithashtu rrugën e zhvillimit dhe përkryerjes së legjendave, u bën shkak për shqyrtimin më preciz dhe shkencor të legjendave nga ana e antropologëve të tjerë. Pas Taylor dhe Andrea Lang ka bërë krahasimin e tregimeve popullore të rajoneve të ndryshme me njëri tjetrin dhe ka arritur në këtë konkludim se rënjët e tregimeve dhe legendave datojnë që nga periudhat para historike. Duke marë parasysh këtë lashtësi të tregimeve, disa në mënyrë të gabuar kanë menduar se mitet dhe legendat janë një gjë, edhe pse kufiri që dallon këto dy gjëra shumë i holl dhe gjithashtu ekzistojnë shumë elemente të përbashkët mes miteve dhe legendave të ëngjëjve dhe xhinve, mirë po edhe dallimet e tyre nuk janë të pakta. Pikërisht këto janë dallimet që këto të dyja i kanë shndruar në dy zhanre të ndryshme. Dëgjues të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të transmetojmë një tregim nga bota e tregimeve popullore me titull Xhevahiri që shndrit natën, të marrë nga vepra legjendat iraniane. Dikur në një fshat jeton të një nën me djalin e saj. Një dit, nëna i tha djalit, "Biri im, merri këto para dhe shko në treg të blesh buk." Djaloshi mori parat dhe u nis për në treg. Në rrug takoi disa fëmijë që kishin lidhur me litar një mace dhe e tërhiqnin andej këndej. Djalit i erdhi keq për macen dhe i pyeti fëmijët, "O fëmijë, a e shisni macen?" "Sa e shisni?" Fëmijët than, "Po, e shesim. Çmimi është shumë i lirë, më pak si çmimi i gjysmë buke." Djaloshi i dha të gjitha parat atyre dhe bleu macen, pastaj e liroi. Pastaj nga aty u kthye në shtëpi. Nëna e tij filloi ta qertoi atë dhe duke bërtitur tha, "Çfarë është ky veprim që bëre?" Djaloshi i tregoi të gjithë ngjarjen nënës dhe tha, "Nëse një ditë nuk ham buk, çfarë ndodh?" Ditën tjetër, përsëri nëna i dha djaloshit pak para që të shkoj të kasapi për të bler mish. Djaloshi në rrugë përsëri takoj të njëjtit fëmijë, të cilët kishin zënë një qen dhe e godisnin me shqelma. Përsëri erdhi keq për qenin dhe e pyeti fëmijët, "O fëmijë, a nuk e shisni këtë qen? Nëse e shisni, më tregoni çmimin." Fëmijët than, "Po, këtë qen e shesim, çmimi është shumë i lirë, më pak si gjysmë buke." Djaloshi u dha atyre të gjitha parat që kishte me vete dhe bleu qenin dhe e çoi në shtëpi. Nëna e tij po sa e pa atë përsëri filloi të bërtas dhe i tha, "Më thuaj se çfarë të bëj unë me ty? Unë nuk kam bankë dhe nuk kam dyqan tregtie." Djaloshi përsëri tregoi nënës të gjithë ngjarjen dhe tha, "Nëse një ditë nuk kam mish, çfarë mund të ndodh?" Ditën tjetër nëna përsëri i dha pak para djaloshit dhe me gjithë këshillat që i bëri, e porositi që të blej vaj. Djaloshi përsëri u nis për në rrugë dhe takoi përsëri ata fëmijë të cilët kësaj radhe kishin zënë 1000 dhe dëshironin t'i vinin zjarrin. Djalit i erdhi shumë keq dhe i pyeti ata, "O fëmijë, a nuk e shisni këtë mi? Nëse e shisni, tregoni sa është çmimi." Fëmijët than, "Po, e shesim këtë mi. Çmimi është shumë i lirë, më pak se gjysmë buke." Djali e bleu miun dhe e çoi në shtëpi. Kësaj radhe, nëna nuk ja vuri mendjen, thuaj se nuk ishte ndodhur asgjë. Kaluan disa ditë, njëra pas tjetrës. Djaloshi për çdo ditë shkonte në lum dhe peshkonte, pastronte peshqit dhe kokën dhe pjesët e brendshme të tyre u ajepte qenit dhe maces, ndërsa mishin e peshqve e çonte në shtëpi. Një ditë kur ishi në shtëpi, qeni në gojen e njërit prej peshqve zuri një gur i cili shkëlqente si dielli. Ai ishte Xhevahiri që shkëlqente natën. Djaloshi u çudit dhe për ta provuar atë, vendosi gurin nën gjuhën e tij dhe filloi të lutej. "O Xhevahir që shkëlqen natën, dëshira ime është kjo që sofra jon të jetë plot me ushqim." Sa hapë mbyllësyt, sofra e tyre u mbush me plot ushqime të shumëllojshme dhe të shishme. Të gjithë deshën të fluturonin nga gëzimi. Ulën në sofër dhe hëngrën derisa u ngopën. Një ditë djaloshi kishte shkuar në fush, e kishte par vajzën e Hanit dhe ishte dashuruar shumë pastaj. I kërkoj nënës që të shkoj dhe të kërkoj dorën e vajzës së Hanit. Nëna i tha, o birim, ku mund të bësh ti lidhje me Hanin? Si dëshiron që të marrësh për nuse vajzën e Hanit? Neve edhe në shtatqiej nuk kemi asnjë yll. Mirë po, këto fjalë nuk ndikuan fare tek djaloshi. Ai i tha nënës së vet, duke u inspiruar se si do të jetë, duhet të shkoj dhe të kërkoj dorën e vajzës së Hanit. Nëna, kur e pa se djali i saj nuk heq dorë, u nis që të shkoj të kërkoj dorën e vajzës së Hanit. Hani tha, çfarë kërkon? Gruaja i tha, kam ardhur të kërkoj dorën e vajzës tënde. Hani, duke qeshur me gruan, tha, unë nuk kam kundërshtim, por kushti i martesës është ky që 40 deve me flori duhet i vendosësh dhurat për martesën e vajzës time. Gruaja, e cila nuk ishte gjë tjetër veç shpirtit dhe ishte shumë e varfër, u kthye duke qarë dhe i tregoi djalit të saj. Djaloshi tha, nën e dashur, mos u brengos, do të rregullohen të gjitha. Të nesërme në mëngjes, 40 deve me flori ishin përgatitur dhe pristin para portës së shtëpisë së Hanit. Hani, të cilit i kishin mbetur sytë hapur nga çudia, i tha gruas, tani e dua një pallat të ndërtuar prej floriri. Gruaja, përsëri e pikëlluar dhe e mërzitur, u kthye në shtëpi dhe i tregoi ngjarjen djalit të saj. Djaloshi përsëri e qetësoi nënën dhe i tha, mos u pikëllo, do të rregullohet gjithçka. Të nesërme në mëngjes, një pallat prej floriri dhe i madh ishte përgatitur anash lumit. Hani i çuditur e me gisht në gojë, kishte ardhur të shikonte pallatin dhe pasi nuk kishte më pretekste, vajzën e vet e martoi me djaloshin e varfër. Kaluan disa ditë, vajza e cila nuk dëshironte të bëhej nuse një djali të varfër nga fshati, i kërkoi Hanit që të mendoj një plan dhe të zbuloj gjendjen e djaloshit të varfër. Hani, i cili nuk dinte se çfarë të bënte, i kërkoi një gruaje plak që t'i zgjidhte këtë problem. Plaka magjistare i premtoi Hanit që sa më shpejt do t'ia zgjidhte këtë problem. Plaka magjistare kishte dëgjuar që djaloshi për çdo ditë mblidhte njerëzit e varfër dhe u jepte atyre ushqim dhe rroba. Ajo veshi rroba të vjetra dhe shkoi në shtëpinë e djaloshit. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit
shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.